toto je podcast Generácia CX. Je určený každému, kto v dobrej zákazníckej skúsenosti vidí cestu k ďalšej prosperite firmy, v ktorej pôsobí. Moje meno je Peter Kmoško a som certifikovaným profesionálom v oblasti firemného zamerania sa na zákazníka a majiteľom firmy Monetize CX. Pravidelne vám budem prinášať príbehy tých lídrov, ktorí sú z môjho pohľadu reprezentantmi Generation CX firiem, aby zdieľali svoje expertné pohľady a skúsenosti. Ak by ste sa aj vy medzi nich chceli zaradiť, tak rovno poďme na to. Hyundai je úspešná značka aut, ale na Slovensku ešte viac. Oveľa viac. Nikde naokolo Hyundai nemá takú dobrú pozíciu. Druhú priečku na trhu v celkovom predaji a dokonca prvú v predaji súkromným osobám. Môžeme si povedať náhoda. Ja za tým vidím jednoznačný výsledok dosiahnutý lokálnymi reprezentantmi značky, ktorí vedia, na akú hodnotu z unifikovaného produktu sa zamerať, ktorému zákazníkovi odovzdať, aby zaujali, získali a udržali si ho. To je, na prvý pohľad v komoditizovanom biznise, ich výsostný priestor, ktorý sa rozhodli naplno využiť. A preto som si dnes pozval toho najpovolanejšieho, marketingového a PR riaditeľa importéra značky Hyundai na Slovensku, Mareka Kopču, ako ďalšieho reprezentanta Generation CX. Marek, vítajte.
Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
Marek, skúste sa nám na úvod predstaviť profesne, to znamená, ako ste sa dostali až k Hyundai a do Hyundai a aj firmu Hyundai, pretože ja som povedal nejaké úspechy, ale vy určite teraz máte priestor sa pochváliť ešte viac a potom si rozoberieme, ako ste sa vlastne k tým úspechom dopracovali.
Ja by som vás ešte na úvod úplne troška opravil. My sme sa v roku 2019 stali jednotkou na slovenskom trhu u retailových zákazníkov, súkromnej klientely a v roku 2020 sme boli dvojka celotrhová. Čiže my sa o tú prvú pozíciu v tom retaili trošičku zápasíme s našou konkurenciou a za prvý kvartál tohto roku sme opäť teda jednotka u súkromnej klientely.
Hej, rozumiem tomu. Takže ja som si pozeral posledný čas a to je to, čo mi utkvelo v hlave a rozumiem tomu, že medzičasom tam možno na určitý čas niekto vstúpil, okay. Ale predtým a teraz ste stále jednotka súkromnej osoba. Rozumiem tomu, perfektne.
Dobre, takže poďme k otázke. Tak moja kariéra je spojená s oblasťou marketingu, digitálu a elektronické komunikácie v princípe už od štúdia na vysokej škole. Mm-hmm. Môj prvý seriózny job, ktorý som mal, bolo v Markiza.sk, čo bol portál televízie Markiza, kde som mal na starosti riadenie obsahu na webovej stránke alebo na portáli Markiza.sk. Potom som pôsobil v IT spoločnosti, ktorá sa zameriavala na vývoj CMS-iek, ale aj nejakých IT riešení pre slovenských a aj zahraničných zákazníkov. Odtiaľ som prešiel do reklamnej agentúry. Medzi tým som si založil spolu s kamarátom zo strednej školy kaviareň, takže som si urobil takú trošičku odbočku od takého korporátneho života. Posledných 9 rokov pred nástupom do Hyundai som strávil v poisťovníctve. No a v spoločnosti Hyundai Motor Slovakia pracujem v podstate už teraz 4 roky, alebo oslavujem 4. výročie. Čo to znamená, že jednak marketing, komunikácia, e-commerce sú so mnou v podstate od začiatku mojej kariéry, na druhej strane v rámci môjho kariérneho posunu sa snažím nepôsobiť dvakrát v tom istom segmente. To znamená, že od médií, cez agentúry, IT firmy, poisťovníctvo až teraz k automobilke, zdá sa mi to strašne obohacujúce a tie pravidlá marketingu, marketingovej komunikácie, to, ako treba vnímať zákazníka, sú viac menej podobné, ten základ je podobný. Čo je hrozne zaujímavé, je práve tá odlišnosť. A ja som veľmi uvítal možnosť pracovať pre značku Hyundai práve kvôli tomu, že to bolo po prvý raz, keď som mal k dispozícii ako marketer produkt, reálny produkt, ktorý má svoje rozmery, váhu, farbu, chute, vône a podobne. Takže toto je veľký posun, do ktorého som pracoval v oblasti služieb.
Mm-hmm, OK, takže ten produkt sa dá vlastne chytiť a to dáva tú ďalšiu emóciu, vlastne takú tú najväčšiu, tú haptickú emóciu, ako sa to nazýva, že sa to môže dotknúť a čo samozrejme vie natknúť tých ľudí. Keď som sa bavil s kolegami z branže, tak oni povedali, že pekná farba vie strašne tých ľudí ako namotivovať napríklad. A to sa pri poisťovníctve asi ťažko môže udiať.
Presne tak.
Je
to tak.
Z pohľadu Hyundai ešte je tam niečo, čo by ste chceli spomenúť. Ten najväčší úspech, samozrejme, čo je tržný podiel. A sme už spomenuli, ale je tam ešte niečo, čo si myslíte, že na úvod sa chcete s tým pochváliť?
Otázka je, či práve ten trhový podiel je to meradlom toho úspechu. lebo dôležitejšie ako trhový podiel a počet predaných automobilov a podobne je možno aj tá téma dnešného rozhovoru, a to je tá miera spokojnosti zákazníka, lojalita k značke a to, o čom sa budeme rozprávať. Ja osobne som presvedčený, a to je také moje hodnotové nastavenie, že predaj je de facto len odmena za všetky tie aktivity, ktoré predtým robíte. Čiže nie je to nejako cieľ, je to naozaj takéto merateľné KPIs, ktoré je síce fajn mať, ale vieme, že boli značky, ktoré vystrelili, zažiarili a potom zhasli. Našou ambíciou, ak sa bavíme o Hyundai ako grupe, ale aj Hyundai Slovensko je naozaj udržateľný biznis. A napríklad, čo je zaujímavé, tak viac ako polovičku našich zákazníkov tvoria, ktorí súkromná klientela, ako si spomínal v roku 2019, prvýkrát sme boli trhová jednotka. Napriek tomu, že trhoví súkromní zákazníci celkovo na predaji nových vozidiel participujú zhruba len tretinou, pre nás je to kľúčová zákaznícka skupina, pretože my tomu hovoríme, že reálny zákazník. Je to zákazník, ktorý si ide kúpiť nové vozidlo z vlastných súkromných peňazí, to znamená, že nepočíta s odpočtom DPH, nepočíta, že to auto si dá do nákladov v rámci firmy. A to, že sme jednotka u týchto súkromných zákazníkov, to je pre nás naozaj taká hodnotová priorita nášho podnikania na Slovensku.
A preto ste vlastne dneska tu, pretože presne to je to, okolo čo sa budeme dneska točiť. A ja len možno k tomu dodám takú svoju myšlienku, že ináč sa rozhodujem, ak si beriem niečo pre seba, a ináč sa rozhodujem, ak si beriem niečo pre kolegu napríklad v práci. Bol som niekoľkokrát pri tom rozhodovaní. Nechcem povedať, že teda to rozhodovanie toho flitového je horšie, ale je iné. Takže ja si to viac zvažujem samozrejme za tie peniaze, čo dostanem. A to vlastne nahráva vám, že pri vás je to rozhodovanie teda náročnejšie ako pri súkromnej klientele. A keď si vyberú vás, tak to znamená, že niečo robíte veľmi dobre. Ja sa ešte opýtam teda, lebo tým sa budeme asi vynúť počas celého rozhovoru, ten vzťah medzi výrobcom, importérom a predajcom. Skúste nám toto krátkosti vysvetliť, že kde to vlastne začína, kde končí tá vaša zodpovednosť a či sa to náhodou aj nemení možno ako reakcia na potreby súčasnej doby.
Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že na začiatku každého toho vozidla je samozrejme tá fabrika, ten plant, kde sa to vozidlo vyrába. Samozrejme nie je to úplne celkom tak, pretože ešte predtým, než to vozidlo ide do výroby, sú rôzne vývojárske centra, tá intelligence za vývojom tých vozidiel a tak ďalej. Ale dajme tomu, že od tej fabriky, kedy sa to auto vyrobí, dajme tomu, my máme v Európe zásobovaný trh z troch rôznych spoločností, fabrik z Koreji, z Turecka a z Českej republiky. Čiže ak sa stovárne vyrobí vozidlo, tak my ako importér, čiže nejaký autorizovaný importér pre konkrétny trh, v našom prípade pre Slovensko, sme zodpovední za to, že tie autá sa dostanú na slovenský trh. To znamená, že to nie je len ten fyzický dovoz tých vozidiel, ale je to celkovo tá konfigurácia toho vozidla s ohľadom na lokálne špecifika. To znamená, že my máme v rukách produkt v zmysle toho pricingu, vyskladania toho vozidla, pozicioningu toho vozidla, lebo neverili by ste, aké sú veľké rozdiely medzi preferenciami zákazníkov už len v Českej republike a na Slovensku. A to sa odráža aj v tej cenotvorbe a celkovo v tej stratégii toho, aby to vozidlo so všetkými tými službami, ktoré sú potom s tým samozrejme spojené, bolo na tom trhu úspešné. My ako importér nepredávame vozidla koncovému zákazníkovi. My sme tu na to, aby sme jednak teda tie vozidla implementovali, by sa dalo povedať, na tom slovenský trh, ale zároveň poskytovali podporu aj nejaké také usmerňovania našej dealerskej sieti, čiže sieti autorizovaných predajcov a servisov, ktorí sú tu presne na to, aby vozidlá zákazníkom predávali, aby so zákazníkmi primárne komunikovali, aby riešili servisné záležitosti a popredajné služby.
Rozumiem tomu, to znamená, vy stojíte tam v strede a máte kľúčovú rolu vlastne na vonok voči tomu, buď tej fabrike alebo teda tomu výrobcovi, aby ste si správne nakonfigurovali a nacenili vlastne tie vozidlá, dohodli si možno aj nejaké tie kvóty, pretože to asi závisí od vás. A na druhej strane dali tú podporu na tom trhu alebo v priamom kontakte s tým zákazníkom ako takým, kde teda zbierate tú spätnú väzbu cez tých dílerov, ale im dávate aj tú podporu tak, aby ten biznis mohol byť ľahší a jednoduchší.
Presne tak, my sa staráme jednak, aby ten biznis bol teda funkčný, aby tí predajci mali naozaj čo predávať a
čo predávať.
Servisovať. Ale na druhej strane ako importer Hyundai alebo ako pobočka Hyundai, samozrejme sme tu aj na to, aby sme vykonávali všetky aktivity, ktoré sú spojené s takoutou misiou a víziou spoločnosti Hyundai. To znamená, že napríklad celoštátny marketing je v rukách importéra. Kým naši autorizovaní predajcovia sa v rámci svojich marketingových komunikačných aktivít samozrejme zameriavajú na región, v ktorom pôsobia, alebo na lokalitu, v ktorej sú aktívni, tak my máme práve na starosti celoštátne aktivity. Čiže ak sa bavíme o znalosti značky, o emočnom vnímaní značky, o tom, ako ľudia tú značku vnímajú, či odporúčajú, neodporúčajú a tak ďalej, tak tam do veľkej miery zohrávame úlohu my ako ten reprezentant tej značky Hyundai na Slovensku v zmysle takého dážnika pre celú republiku.
Rozumiem. Dobre, náš podcast je postavený tak, že preberáme vždy 6 oblastí, ktoré si prejdeme a pri niektorých sa zastavíme trošku viac, pri niektorých možno trošku menej, pretože viem, že niektoré oblasti vy máte veľmi avantgardne a inovatívne riešené. Ale poďme teda postupne a to prvé kolo otázok sa volá...
Prvé kolo otázok. Firemná kultúra, zamerania sa na zákazníka.
Vy ste už spomínali, že teda pre vás ten zákazník ako taký je podstatný, že to není iba o tej transakcii ako takej. Skúste nám povedať niečo viac možno k tomu, kde to slovo toho zákazníka, alebo to vnímanie, alebo to rešpektovanie vlastne u vás začína, či to je ako lokálna vec, že vy si to môžete sami ako keby že akcentovať a možno to aj robíte na Slovensku, keďže máte také dobré čísla, alebo firma ako taká si povie, že to je dôležité. Ja som niečo videl na našich web stránkach, tam ten zákazník bol veľmi častokrát akcentovaný. Tak možno k tomuto, keby ste nám skúsili povedať, kde to vlastne tá kultúra zamerania sa na zákazníka začína.
Zákazníka vnímame ako každý subjekt, ktorý nie len, že je vlastníkom vozidla Hyundai, alebo chce byť vlastníkom vozidla Hyundai, ale je to možno aj subjekt, ktorý ešte nevie, že môže byť vlastníkom, alebo nechce byť vlastníkom Hyundai, ale teoreticky by nemohol byť. Je to takto šalamúnsky, ale je to... Je to naozaj o tom, že každý subjekt, ktorý by teoreticky mohol zvažovať riešenie mobility, tak ho vnímame ako svojho potenciálneho zákazníka a snažíme sa ho našimi aktivitami oslovovať. Vízia značky Hyundai, ak sa bavíme o takom celosvetovom statemente, je Lifetime Partner in Automobiles and Beyond. A práve to and beyond je dôležité, že my sa snažíme vytvárať naozaj dlhodobý vzťah so subjektom, naschvál hovorím subjektom a nehovorím s človekom, lebo to je samozrejme ten firemný zákazník, ktorý je veľmi dôležitý.
Áno.
A ak sa bavíme o automobiloch, tak by sme sa mali v širšom kontexte baviť o mobilite ako takej, pretože kým na Slovensku napríklad vnímame Hyundai primárne ako teda producenta, predajcu automobilov, tak celosvetovo Hyundai patrí k absolútne špičkovým a inovatívnym spoločnostiam. Ja len takú zaujímavosť, ktorú možno veľa ľudí netuší, Hyundai a Kia, lebo to je grupa Hyundai Kia, sú jediná automobilka na svete, ktorá si pre svoje vozidlá vyrába vlastnú oceľ vo vlastných zlievarniach. Keď si všimnete niekedy masku automobilov Hyundai, tak oni majú taký zvláštny tvar, taký jak taký zvon. A on to nie je náhoda, lebo to signalizuje alebo symbolizuje inšpiráciu tým odlievacím oceľovým zvonom, cez ktorú tá oceľ sa taví a prúdi. Čiže to sú naozaj také detaily, ktoré sa prejavujú v rámci tej kultúry Hyundai. Hyundai vznikol v 60. rokoch minulého storočia de facto na zelenej lúke v Koreji, ktorá trpela vojnou, ktorá bola na Korejskom poloostrove a v priebehu niekoľkých 10 rokov sa vypracoval na 5. najväčšiu automobilku na svete. My na Slovensku poznáme teda primárne osobné auta, ale málo kto teda vie, že Hyundai má aj vlastné lodenice, pretože ak vyrába vlastnú oceľ, tak tú oceľ musí prevážať na lodiach, má vlastné transportné spoločnosti. Sme lídri v oblasti inovácií, napríklad v alternatívnej mobilite, v oblasti vodíkových technológií. Celkovo táto vodíková technológia, alebo elektromobilita postavená na vodíkových palivových článkoch, je výraznejšie etablovaná v tých ázijských kultúrach, či už je to Japonsko alebo Korea, ale Hyundai patrí v tomto k lídrom. A napríklad sme prvá spoločnosť na svete, ktorá práve v Európe, vo Švajčiarsku minulý rok uviedla do reálnej komerčnej prevádzky prvú flotilu vodíkových ťahačov, kamiónov. Takže kým druhý často kreslia obrázky elektrických kamiónov, ktoré budú niekedy v najbližších rokoch jazdiť, tak vo Švajčiarsku prvá flotila, neviem, či 10 alebo 50 týchto ťahačov už jazdí reálne. Čiže v tomto je Hyundai naozaj o mnoho viacej ako to auto, ktoré my na konci dňa vidíme.
Môj syn ma naučil teda 6-ročný, že ocko, vieš, čo je tam na tej našej kapote, pretože my sa do okolností vlastníme Hyundai, že čo to ten znak znamená, že to je háčko. A on mi hovorí, že nie, nie, to sú dvaja ľudia, čo si podávajú ruku. To znamená, že to je ten asi predávajúci, to je ten kupujúci, ktorý vlastne znázorňuje zase nejakú symboliku v Kórei a je to taký ten vzťah, ako ste hovorili, taký ten dlhodobý. Takže ja sa chcem ešte opýtať teda k tej kultúre, že či tam je nejaký, ako možno buď tréning teda na tých, čo dostávate z korporácie smerom k vám, že ako je to podstatné a venujete sa tomu, prípadne či dávate tým dílerom tréningy v tejto oblasti, možno stačí tak zbežne, že lebo viem, že to není úplne vaša oblasť, len že či tá kultúra toho zamerania toho zákazníka je pretavená aj do tréningov. A druhá vec je, že či aj možno vyhodnocujete, pretože trošku preskakujem, ale a za chvíľku sa dostaneme k tým prieskumom, že či aj vyhodnocujete tých dílerov alebo tých možno konkrétne osobnosti, ktoré boli hodnotení dobre zo zákazníckého pohľadu. Či máte nejaké možno CX award?
No v každom prípade to, že zákazník je v strede pozornosti v rámci značky Hyundai, nie je len naozaj fráza. Dobre ste spomenuli, že my ako ten, tak chcem povedať, že medzičlánok, ale to spojitko medzi tým veľkým Hyundaiom a tým lokálnym predajcom automobilov značky Hyundai, veľa vecí priamo preberáme od našej materskej spoločnosti. To znamená, že keď sa bavíme o zákazníckej skúsenosti a monitoringu customer journey, tak my technologicky sme postavení na paneurópskej platforme, ktorá je identická na Slovensku, v Nemecku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku a podobne. Že tam je nejaký spoločný uhol pohľadu na to, ako vnímame zákazníka, ako s ním máme pracovať. Veľa pozornosti sa venuje napríklad kvalite managementu toho zákazníka v prednákupnom procese. Hej. Či už je to ako priamo ten lead management, ale potom aj zohľadňovanie nejakých jeho individuálnych potrieb, lebo on sa to zdá, že idete kúpiť auto, ale tam sú rôzne formy, či už financovania, každý ten zákazník má nejaký iný životný cyklus. A toto samozrejme sa nejakým spôsobom rieši v rámci takých paneurópskych riešení. My u nás na Slovensku samozrejme lokalizujeme ten obsah. Čiže systémy máme rovnaké, tú stratégiu máme v podstate danú. Čo je pre nás dôležité je, že tá customer experience, ktorú my poskytujeme, je slovakizovaná alebo lokalizovaná. A tá je daná napríklad aj tým, ako máme rozmiestnených našich predajcov po republike. Že to nie je náhoda, že máme dvoch predajcov v jednom meste a jedného v tej časti Slovenska. Čiže tá zákaznícka skúsenosť sa odráža naozaj aj v takých detailoch, ako je štruktúra tej siete. Zákazníckú spokojnosť monitorujeme pomerne dôsledne. Samozrejme, po zmene zákonov GDPR a podobne môžeme prieskumy realizovať len na zákazníkov, ktorí nám udelia súhlas na marketingové oslovenie. Máme to zabezpečené cez nezávislú tretiu stranu, ktorá zákazníka po návšteve predajne alebo servisu s nejakým časovým odstupom kontaktuje a pýta sa ho na jeho skúsenosť. Na základe tejto skúsenosti my máme monitorované samozrejme úspešnosť jednotlivých predajcov autorizovaných alebo servisov v oblasti zákazníckej skúsenosti, respektive spokojnosti, hej, s tou poslednou návštevou. A toto je veľmi dôležitý prvok, ktorý na každej dealerskej konferencii, ktorú máme, rozoberáme do detailov. Lebo jedna vec je tá kvantitatívna zložka, ktorá vám ukáže, že spokojnosť zákazníkov s návštevou servisu XY za uplynulý kvartál je 82% odporúča známkou 9 až 10 z 10 stupňovej škály. Čo je ale dôležité a čomu sa venujeme už potom v takej individuálnej fáze komunikácie so samotným tým autorizovaným partnerom, sú tie kvalitatívne odpovede, lebo tí ľudia vám povedia, s čím boli spokojní a s čím boli nespokojní. Čiže na jednej strane tu máme akoby také naozaj kvantitatívne vyhodnocovanie, rebríček, nechcem povedať, že odmeňujeme, ale ono to má vplyv na nejakú odmeňovacú štruktúru v rámci našich vzťahov. Na druhej strane, čo je dôležitejšie, je samozrejme to, aby ten predajca vedel, kde nastala chyba, ako to zlepšiť. A na to máme v rámci nášho tímu importu, na našom importe špeciálne oddelenie, Dealers Development a konkrétne aj konkrétneho človeka, ktorý je kaučom a ktorý individuálne navštevuje jednotlivých našich autorizovaných partnerov, čiže tých dealerov a pomáha im nastaviť procesy na základe spätných väzieb od zákazníka. Niekedy to sú naozaj procesy, ktoré sa týkajú len, že často zákazníci spomenajú také, že pozdravil som a predajca mi neodpovedal. Hej? A, a je to skôr o takých mäkkých zručnostiach niekedy obchodných, že ten zákazník, keď príde, on okamžite hľada nejaký kontakt očný. A budeme sa možno aj baviť o tom, že ako blízko k treba k zákazníkovi ísť a kedy je vhodné ho osloviť. Lebo napríklad často stáva, že zákazník príde do predajne, ide si pozrieť auto a predajca veľmi aktívne za ním príde. A začne sa opýtať, a ten zákazník je zrazu zneistený. Lebo on tam prišiel si popozerať a on dáva očné kontakty tomu predajcovi, čím ho v podstate vyzýva na komunikáciu. A napríklad toto učíme tých predajcov, alebo zdôrazňujeme a zopakujeme im to, že naozaj treba cítiť sa empaticky do toho správania zákazníka a nájsť ten správny moment vtedy, keď toho zákazníka osloviť. Takže toto máme podchytené aj v rámci školení, ktoré sa potom rozvíja na individuálnej báze. A toto sa takisto reportuje a zverejňuje. A naozaj tie výsledky sú úžasné, lebo keď sme videli nejaké dealerstvo u predajcu, ktorý v roku 2019 mal nejaké výsledky v rámci zákazníckej spokojnosti, tak po tom komplexnom tréningu, ktorý prebehol, sa tá zákaznícka skúsenosť a zážitok pozitívny zvýšil veľmi, veľmi výrazne. Ale samozrejme, je to beh na dlhú trať, ktorý nikdy neskončí. Vy sa snažíte vždy pribiežiť k tomu ideálu, na ktorý nikdy nedosiahnete, ale dôležité je neustále zlepšovať celý ten proces a neustále počúvať tých zákazníkov na to, aby ste dokázali byť stále lepší a lepší, pretože aj ten zákazník sa mení.
Tak potreba zostáva rovnaká, ale tie očakávania sa menia pod vplyvom okolia a aj pod vplyvom vývoja toho trhu, takže súhlasím s vami na 100%. Poďme teraz rýchlo ešte na druhé kolo otázok, aby ste sa potom dostali k tým exekučným veciam, ktoré nás zaujímajú najviac. Takže tá druhé kolo otázok sa volá...
Druhé kolo otázok. Zodpovednosť za zákaznícku skúsenosť v organizácii.
Ja sa tu len krátko opýtam, že kto zodpovedá centrálne za to, že aká je tá zákaznícka skúsenosť, povedzme aj za ten prieskum ako taký, alebo nejaký rozvoj vlastne tejto oblasti. Ste to vy, alebo máte tam nejaké iné oddelenie, ktoré za to zodpovedá?
Odpoviem jednoducho, každý. Každý zamestnanec importu je zodpovedný za sledovanie a rozvoj aktivít Customer Experience. Samozrejme v oblasti, ktorá sa ho najviac týka. Kolegovia z oddelenia after salesu, čiže popredajnej starostlivosti, primárne sledujú iné časti tej zákazníckej skúsenosti ako my na marketingu. My sa zameriavame primárne na ten prednákupný proces, na vzťah k značke a podobne. After sales je naopak sa viacej zameriava na lojalitu zákazníkov. Ale celá firma, a to môžem povedať veľmi zodpovedne, je postavená na tom, že zákazník je v strede nášho záujmu. Čiže ak je niekto tým ultimátnym sponzorom, tak v našom prípade je to naozaj pán generálny riaditeľ, ja ho budem menovať pán Robert Baumgartner, ktorý je veľkým fanúšikom customer experience a je on tým hlavným motorom, ktorý sa snaží prepájať tie jednotlivé uhly pohľadu na zákaznícku skúsenosť. Pretože ako som povedal, každý trošičku pozeráme na ten svoj kaslík, ale práve Robert je tým, ktorý veľmi záleží na to, aby bol zákazník spokojný. A kým pre predaj môže byť naozaj tým ultimátnym cieľom nejaký ten trhový podiel alebo počet predaných vozidiel, pre after sales, počet opráv a podobne, pre marketing, znalosť značky, pozitivita vnímania značky, pre nášho riaditeľa je to naozaj zákaznícka spokojnosť. A on je tým hlavným motorom a myslím, že tak to má presne byť. Že ten najvyšší predstaviteľ spoločnosti by mal byť ten, ktorý si zoberie to jadro pod seba a povie, že zákaznícka skúsenosť musí byť všade a vždy pozitívna, alebo pokiaľ možno pozitívna. Hej. Čiže v tomto dám kredit Robertovi.
Súhlasím. Ja toto používam taký príklad, keď mi niekto povie, že teda generálny riaditeľ alebo teda management na to nemá až tak toľko času, koľko by potrebovalo. A príklad z Ameriky, kde Tim Cook tomu venuje 2 hodiny denne, podľa jeho vlastných slov. A ja hovorím, že ak vy máte väčší biznis, ako má Tim Cook z Apple, tak samozrejme asi máte na to menej času. Ale ak máte menší biznis, ako má Tim Cook a menej ľudí pod sebou, tak by ste sa mali minimálne toľko času venovať aj vy zákazníckej skúsenosti. Ja verím, teda, že to tak u vás je, pretože tie výsledky tam sú. Ja sa možno ešte opýtam, že je to teda tak, ako som správne porozumel. Vy ako importer alebo marketing zodpovedáte za vzťah tej značke ako takej, za možno nejakú preferenciu, možno nejaké povedomie a nejakú ako keby vzťah, aj keď možno není. Teraz myslím primárne na toho, kto není ten klient ešte vašej značky. A potom vlastne je tam sales a after sales, a ktoré vlastne vy komunikujete s tým dealershipom, oni takisto komunikujú všetky tie oddelenia, tak si to nejakým spôsobom, ako keby tie oblasti máte rozdelené. A súčasťou tej diskusie teda je tá edukácia z pohľadu toho, čo by pre tú lepšiu zákaznícku skúsenosť mali robiť na jednej strane a na druhej strane zbieranie tej interakcie z toho trhu.
My ako marketing, ako ste povedali, áno, všetko tie veci ako značka, znalosť značky, znalosť produktov, emočné vnímanie a podobné záležitosti, také tie marketingové KPI štandardné. Ale ak by som to mal zjednodušene povedať, našou úlohou je priviesť zákazníka k vozidlu. Alebo k tomu predmetu toho nášho podnikania. V našom prípade na Slovensku je to primárne teda osobné vozidlo. To znamená, že ako náhle ten zákazník prekročí prah dealerstva, toho predajcu, dostáva sa do fázy inej, hej, a tam už pracuje s tým zákazníkom primárne ten dealer.
Okay.
Čo ale neznamená, že my toto nesledujeme. Hej. My ako marketing, pre nás je absolútne nevyhnutné vedieť nielen prečo ten zákazník k tomu dealerovi prišiel, čiže napríklad my sme primárne zodpovední za generovanie leadov, hej, za testovacie jazdy, aby si zákazník objednal testovaciu jazdu, aby si vyžiadal cenovú ponuku, ak sa bavíme o tom online priestore. Ale v momente, ako príde k tomu dealerovi, nás zaujíma, čo sa ďalej deje. A väčšinou by ľudí zaujíma, že dobre, že tak zákazník si konečne kúpil a je to super, ale keďže my vnímame ten proces ako, že predaj je de facto odmena za predchádzajúcu aktivitu, nás na marketingu napríklad o mnoho viacej zaujíma, prečo zákazník, ktorý prišiel do predajne, si ten produkt nakoniec nekúpi. A toto je napríklad vec, ktorú my ako marketing sa snažíme podchytávať, analyzovať a zisťovať veci, aby sme mohli do celého toho customer journey, keďže pre nás je zákazník aj ten, ktorý to auto ešte u nás nemá, vniesť nejaké relevantné informácie a tú konverziu u toho predajcu maximalizovať. Takže toto je úloha toho marketingu, ktorá teda nekončí tým, keď ten zákazník prestúpi ten prach toho dealerstva, ale naozaj zaujíma, čo sa ďalej s tým zákazníkom deje. Pre nás je to životný cyklus, ktorý nekončí.
Veľmi zaujímavé je to, že to teda není ako keby o nejakej jednej transakcii, ale je to o nejakej ceste, ktorá, ako vy hovoríte, nikdy nekončí. Vás zaujíma už teda širšie, že prečo si niekto nekúpi to auto, že nekončíte tam, že niekto si kúpi, OK, si spokojne, poplácate sa, ale riešite vlastne aj to, prečo si niekto to auto nekúpi, čo si myslím, že je že výrazne veľa alebo viac krokov naviac voči tomu, ako to bežne zažívame u dealerstiev a vôbec u značiek ako takých. A chcem sa vrátiť vlastne tou treťou oblasťou, ktorú teraz otvorím, k tým prieskumom. Vy ste už načrtli niektoré veci, ale rád by som išiel trošku viac do detailov a to tretie kolo otázok sa volá...
Tretie kolo otázok. Spätná väzba a pochopenie zákazníka.
Vy ste spomínali, že máte prieskum, myslím, že tam zaznelo hodnotenie 9-10, takže predpokladám, že to je nejaký NPS prieskum. Tak nám skúste povedať, že aké teda kvantitatívne a aké kvalitatívne prieskumy robíte?
Samozrejme, ako marketing robíme, povedzme to, prieskumy na reprezentatívnej anonymnej vzorke populácie. Tam sa pýtame naozaj, ako je značka vnímaná v rámci populácie, ako sú naše produkty vnímané v porovnaní s konkurenciou. Čiže tie klasické marketingové prieskumy, ktoré vám skôr povedia nejaké informácie o tom, kde sa nachádzate v porovnaní s inými značkami v nejakej vybranej skupine oslovených zákazníkov. Hej. Môže to byť reprezentatívna vzorka populácie, môže to byť aktívni šoféri, to už si každý ten prieskum má nejako inak nastavené. Druhý typ prieskumu, ktorý sa realizuje takisto bežne vo firmách, je prieskumy tzv. Zákazníckej spokojnosti. To znamená, že kontaktujete zákazníka, ktorý si vašu službu alebo váš produkt kúpil a pýtate sa, či je spokojný, nespokojný, čo treba zlepšiť. To je takisto veľmi dôležité. Ako som už ale naznačil, pre nás je... Lebo ak nám funguje predaj a máme dobrý market share a sme dvojka na trhu, tak... asi robíme naozaj niektoré veci dobre a je zbytočne pýtať sa na to a utvrdzovať sa v tom, čo robíme dobre, keď tu máme naozaj veľké množstvo zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, ktorí od nás odišli alebo nekúpili si to naše vozidlo. Čiže my sa veľmi zameriavame, ako som už spomínal, pri návšteve každej predajne alebo servisu, pri tých subjektoch, ktorí nám ten súhlas dajú, aby sme ho tretiou stranou oslovili a spýtali sa ho na jeho spokojnosť s návštevou. Ale my na marketingu, samozrejme, keďže sme zodpovední povedzme aj za lead generation, tak sa zameriavame aj na prieskumy, ktoré sa týkajú zákazníkov, ktorí si vyžiadali cenovú ponuku alebo testovaciu jazdu, ale nakoniec neprišlo ku konečnej transakcii. A tam sa napríklad pýtame také otázky, že nielen, že prečo nakoniec nedošlo ku kúpe, lebo tí zákazníci vám povedia v podstate z obmedzeného množstva odpovedí, že lebo si kúpili inú značku auta, lebo si nekúpili žiadne auto, si to rozmysleli, alebo neboli presvedčení a uvidíme, ako sa hlavne v tejto situácii vyvinie napríklad ekonomická situácia. Čiže to viete, ale tam sú zaujímavé tie dôvody. Prečo? A tie dôvody sú od nejakých objektívnych kritérií, ako inde som dostal lepšiu cenovú ponuku, alebo nakoniec sa mi viacej páčil dizajn vozidla konkurenčnej značky, až po naozaj také subjektívne záležitosti, napríklad to, že ten predajca ma nepozdravil na úvod. A toto sú tie
hrozné... To je ten priestor, ktorý vy chcete využívať.
Toto je priestor, na to reagovať. Presne tak. Toto je priestor, ktorý nám dáva hodnotu informáciu, ktorú vám zákazník, ktorý už má k vám vzťah, lebo je vlastníkom vášho vozidla, on sa vám bude maximálne tak sťažovať na to, že niečo mu na tom aute prekáža, alebo že dlho čakal na servis a podobné záležitosti. Ale tá pointa v zlepšovanie tej zákazníckej skúsenosti u nás pramení v poznaní toho, prečo a čo bolo dôvodom toho, že ten potenciálny zákazník sa nestal tým reálnym. A to nám dokáže ovplyvňovať a zlepšovať celé tie procesy, aby v budúcnosti, keď tento zákazník znova príde, a dúfame, že príde, tak tá zákaznícka skúsenosť bola lepšia a viedla ku konečnej transakcii.
Toto ale vedie k tomu, že vaše sebavedomie, čo všetko viete vlastne ovplyvniť, je veľké a vysoké. Pretože takéto otázky sa pýta niekto, kto to fakt chce riešiť a má to aj šancu riešiť. Takže z strategického pohľadu teda skutočne možno funguje aj to, že dávate spätnú väzbu aj výrobcovi alebo nejakému regionálnemu líderstvu alebo teda centrále vašej značky. Máte šancu teda aj povedať si, že OK, ale do budúcnosti toto je možno spätná väzba, ktorá je veľmi frekventovaná. Čo keby ste sa na to zamerali?
Áno, v rámci pravidelných reportingov dávame samozrejme tie zaujímavé informácie do obehu. Druhá vec samozrejme je, že my sme súčasťou jedného veľkého európskeho trhu a ten náš trh, povedzme si na rovinu, je malý. Hej? Takže spätné väzby samozrejme dávame, ale to nie je rozhodujúca záležitosť. Pretože viete, v dnešnej dobe nové autá sú de facto všetky veľmi podobne a rovnako dobre. Hej, že tam naozaj tam rozdiel medzi tými značkami zase až taký zásadný nie je. A keď sme sa pýtali v prieskumoch, že čo rozhoduje o tom, že zákazník sa rozhodne pre nejakú značku, tak jeden z najväčších vplyvov, čo má na zákazníka, je, že vidí tie autá na cestách, lebo tomu nejakým spôsobom vyvokuje, že keďže tie autá sú na cestách a jazdia a dobre sa predávajú, pravdepodobne to množstvo zákazníkov, ktoré si ich kúpi, nerobí chybu. A druhá samozrejme veľmi dôležitá vec je odporúčanie známych. A to sú presne tie word of mouth, je tak silná záležitosť, ktorej sa my snažíme venovať a toto nesúvisí s tým, že niektorým vyhovuje natankovanie nádrže z ľavej strany alebo z pravej strany vozidla. Čiže ten produkt my nedokážeme až tak ovplyvniť. Čo dokážeme ovplyvniť je presne tá skladba toho produktu, kde na základe znalosti toho trhu a nejakých tých preferencií zákazníka vieme povedať, že napríklad táto funkcionalita tohto vozidla alebo nejaký asistenčný systém nebude z tých štyroch výbav v tretej zložke, v treťom stupni výbavy, ale v druhom. Prečo? Pretože napríklad, ak niektoré vozidlo vieme, že oslovuje cieľovú skupinu ženy 40+, primárne mestské, tak funkcia tzv. Winterpack, to nazývame, čiže vyhrievanie sedadiel, predných sedadiel a volantu, je pre tieto zákazničky veľmi dôležitým aspektom. Takže my ho akoby štandardne, čo de facto to ešte v minulosti bola vysoko nadštandardná funkcia, vyhrievanie volantové, to bolo buď v prémiových značkách, alebo v tých najvyšších, tak my sa napríklad túto funkciu snažíme tlačiť čo najnižšie, alebo ju dávať de facto ako free bonus v rámci nejakých akcií. Pretože toto je presne to, čo na slovenskom trhu funguje. Ak by sme sa pozreli do Čiech, tak naopak český zákazník reaguje úplne ináč. Český zákazník viacej siaha po, povedzme, nižších výbavách a viacej tlačí na cenu. Naopak slovenský zákazník si povie, že ak si už idem kúpiť nové auto za vlastné peniaze, tak ja tam chcem mať to vyhrievanie volantu. Čiže toto je napríklad ten rozdiel. Preto napríklad často dostávame aj otázky a diskusie na Facebooku, že ako je možné, že v Česku tento model začína o 2000 eur lacnejší ako u nás. Samozrejme, je to dané rôznymi vecami, ako napríklad menový kurz a podobné, ale de facto to vychádza z reálnej znalosti toho trhu, že český zákazník kupuje inak vybavené autá ako Slovák. A keď si porovnáte tie výbavy, ktoré sú 4 stupne, tak možno to české vozidlo v tom najnižšom stupni je lacnejšie. Ale ak si porovnáte vyššie výbavy, tam už je cenou výhodnejšie kúpiť na Slovensku. A je to dané práve tým, že tie slovenskí zákazníci jednoducho inak nakupujú tie vozidlá a preferujú iné prvky výbavy, ktoré sa im my snažíme sprístupniť napríklad v podobe nejakej výhody, zľavy alebo dokonca ako nejakého benefitu.
Mm-hmm, takže toto je presne ten váš priestor. Ja sa ešte možno opýtam na pragmatické dve veci z tej spätnej väzby. Ja keď sa chodím do servisu, tak mi príde taký, že dotazník spokojnosti so servisom Hyundai. To posielate vy, alebo to posiela ten váš dealer? Ako toto funguje, takéto poservisné zbieranie spätnej väzby a možno aj vyhodnocovanie?
My ako importer máme práve na starosti to, aby ten zákazník, ktorý navštívi, povedzme, tú predajňu alebo ten servis, bol kontaktovaný tou tretiou stranou. To znamená, že toto je akoby tá importerská aktivita, pokiaľ máme právo a kontaktné informácie od zákazníka ho osloviť a poprosiť ho o spätnú väzbu, ktorá je dôležitá, tak toto môže byť ten formulár. Samozrejme, aj samotný dealer alebo ten predajca alebo ten servis má možnosť toto urobiť, čiže vám konkrétne neviem, kto posiela tento prieskum, ale z toho, čo usudzujem, že pravdepodobne by ste dali súhlas s marketingovým oslovením a je to práve tá nezávislá tretia strana, ktorá nám spracúva tieto výsledky.
Áno, áno, vyzeralo to, ako keby ste to posielali vy, alebo teda veľmi profesionálne, takže predpokladám, že to bola vaša aktivita. A ešte sa opýtam na... Či máte aj nejaký kanál alebo formu pravidelnú a nejakú systémovú na zbieranie spätnej väzby od dílerov? A teraz nemyslím, ako čo ich trápi z pohľadu možno ekonomického, ale z pohľadu možno, že oni sú tou vašou predloženou rukou na tom trhu a že oni vám môžu systémovo dávať tú spätnú väzbu, čo by trebalo povedzme pri ďalšej generácii z pohľadu balíkov alebo služieb alebo tých vecí, ktorých tých zákazníkov buď motivujú a štartujú alebo naopak detraktujú alebo robia z nich teda niekoho, kto síce príde do toho showroomu, pretože to urobíte dobre, ale potom to ďalej nemusí fungovať. Či takýto nejaký systém máte nastavený?
Áno, ten systém je nastavený jednak v rámci pravidelného nejakého reportingu, ktorý si realizujeme. Ak hovorím u mňa za marketing, my si robíme prieskumy napríklad ku kampaniám, ako kampaň vnímajú jednotliví predajci. Lebo tam je tiež obrovský rozdiel, že my samozrejme vidíme tie makrodáta z tej kampane a my hovoríme na základe tých dát, že táto kampaň bola úspešná, lebo toto. Hej? Ale tam presne vidíte tie regionálne rozdiely. Že keď niečo...
Ako je v rámci Slovenska, myslíte?
Slovenska, tam sú obrovské regionálne rozdiely, že niektoré veci fungujú v Bratislave a v Bardejove vôbec, naopak niektoré veci veľmi dobre fungujú vo Zvolene, ale nefungujú úplne v Trenčine. Čiže máme nejakú takúto pravidelnú platformu, kde sa my ako marketing dotazujeme našich dealerov, ale máme špeciálne oddelenie alebo tím ľudí, ktorí sa volajú teda Area Sales Representative, ktorí sú zodpovední za intenzívnu komunikáciu s dealermi de facto na dennej báze. A keď napríklad uvádzame nejakú marketingovú akciu, okrem toho takého veľkého makrodátového prieskumu, ktorého si my robíme, alebo ktoré už máme v našich systémoch, tak vždy kontaktujeme aj istú vzorku týchto dílerov. To znamená, že nie sú to všetci díleri, nerobíme prieskum len na všetkých, ale naozaj vytipujeme dílerov z rôznych regiónov, lebo vieme, že v týchto regiónoch môžu byť odlišné preferencie zákazníka. A takúto kvalitatívnu spätnú väzbu, ktorá vychádza skôr zo skúsenosti, sa snažíme potom samozrejme skombinovať s tými dátami, ktoré máme a priniesť na trh takú ponuku, ktorá bude rezonovať v ušiach čo najviacej zákazníkov, ale zároveň bude aj, povedal by som, že celoslovenský atraktívny.
Dobrá zákaznícka skúsenosť ako téma začína rezonovať čoraz viac. Firmy začínajú byť aktívne a hľadajú cestu k zmysluplnej zákazníckej skúsenosti. Ak patríte medzi ne, môžete skúšať a objavovať sami. Dni, týždne, mesiace. Môže to byť zrušujúce alebo frustrujúce. Alebo sa môžete ozvať nám, Monetize.cx. Máme za sebou desiatky úspešných spoluprác, kde sme firmám pomohli nájsť priamočiarejšiu cestu k úspechu, ktorý dobrá zákaznícka skúsenosť vie priniesť. Nech je to retencia, akvizícia či optimalizácia nákladov. Ozvite sa nám a pomôžeme aj vám. www.monetize.cx priama cesta k CX úspechu.
Štvrté kolo otázok. Stratégia zákazníckej skúsenosti.
Ja sa tu na úvod chcem opýtať, či máte určený profil kľúčového zákazníka, na ktorého sa chcete zamerať. Ja ešte možno toto dám takú myšlienku, že či sa to vôbec ako dá nejakým spôsobom cieliť, pretože keď si pozerám tie vaše stránky, tak tých modelov je tam veľmi veľa. Takže neviem si predstaviť, že jeden dealer by mal teda čo i len dve tretiny tých modelov ako vystavených, pretože to je obrovská plocha, kde by sa to muselo vystaviť. Ale či robíte nejakú, teda, že celkový ten brand promise, ktorý sa snažíte tlačiť, ešte donedávna to bolo new thinking, new possibilities.
To bol akoby fresh claim, áno. Ale claim, stratégia áno. Partner v mobilite a za ňou.
Áno, áno. A teraz akože každý to auto má potom nejakého ideálneho cieľového zákazníka, ktorý sa snažíte povedzme aj na tom webe nejakým spôsobom cieliť, alebo ako to funguje z pohľadu takého, že cielenia. Či idete tak, že odkomunikujete tie benefity a niekto ho si to nájde, alebo sa snažíte domyslieť, že OK, takýto typ zákazníka by na to mohol mať afinitu, poďme ho nejakým spôsobom cieliť. Tak nejaké myšlienky k tomu, prosím.
Veľmi zaujímavá informácia je napríklad presne v tom, aký je rozdiel medzi slovenským trhom a inými trhmi. Máme konkrétne modely vozidiel, ktoré v rámci paneurópskej stratégie, keďže sme súčasťou paneurópskej rodiny, tak ten istý model kúpite v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, na Slovensku. To je ten istý model. Rozdiel je naozaj len v tých konfigurácii tých výbav, v cenách a podobné záležitosti.
Takže nemáte dvojitú kvalitu ako niektoré firmy?
Nie. Nie. To môžem 100% zaručiť, že nie. Práve dokonca, možno ešte je výhoda, teda, že jedna z tých kľúčových tovární je práve v Českej republike, kde sa vyrábajú naše kľúčové objemové modely i30 a Tucson a napríklad tá logistika funguje z Čech na Slovensko o mnoho lepšie, ako z Čech povedzme do iných krajín, takže dokonca je to ešte veľký benefit. Ale chcem povedať to, že veľmi zaujímavá vec je tá, že každý model vstupuje na trh s tým, že má predpoklad, akého zákazníka ide osloviť. Ak by som to povedal trošku tak zveličene, že nie zákazník si vyberá to vozidlo, ale to vozidlo si vyberá pozornosť toho zákazníka. Čiže existuje niečo ako paneurópska stratégia, ktorá definuje napríklad, že model Kona je auto určené pre odvážneho jednotlivca vo veku od 25 do 39 rokov, často single, prípadne je to mladá rodina s jedným dieťaťom, pár, má rád zážitky, aktívny životný štýl a tak ďalej a tak ďalej. Toto je ako paneurópska stratégia, ktorá vychádza naozaj na základe prieskumu. Zákazníci samozrejme, ktorí do tohto nevidia, tak sa čudujú, prečo práve Kona je toto a prečo tam má toto a nie toto, tak to auto nie je náhodne vyrobené. To je naozaj cielito a my ako Slovensko naozaj nie sme reprezentatívny trh v rámci európskeho pohľadu. Takže Ten náš zákazník na tom malom Slovensku predsa len má iné preferencie ako tie veľké trhy západnej Európy.
Kde sa možnosti, áno.
Aj možnosti,
samozrejme. Ako spolo finančných.
Aj tie ceny sú ale zase iné, viete, akože keď si porovnáte napríklad cenu tých modelov u nás na Slovensku a toho istého modelu v Anglicku, tak tam je cenový rozdiel. Aj. To
rozumiem.
Vychádza to z nejakého price indexu a z pozicioningu na tom trhu. Ale tá naša úloha je opäť to lokalizovať. Čiže my napríklad na základe nejakých prítestov a prieskumov zisťujeme, alebo napríklad na základe analýzy dát, či už cez webovú stránku, alebo cez rôzne prieskumy, sme napríklad pri modeli Kona zistili, že hlavnou cieľovou skupinou nebudú mladí jednotlivci a mladé páry s jedným dieťaťom, ale primárne sú to dámy staršie ako 35 rokov z miest, ktoré jazdia v aute sami. Čiže sú akoby, že empty nesters. Druhá zaujímavá cieľová skupina boli muži z okresných miest a povedzme dedín vo veku 50+. Čiže úplne iný pozicioning toho modelu u nás na Slovensku, ako je tá európska stratégia. Čiže tým chcem povedať, že áno, my na začiatku samozrejme máme ten model, alebo tú personu, alebo tú cieľovú skupinu, ktorú to auto ide osloviť, ale tá je veľmi, veľmi modifikovaná a prispôsobovaná lokálnym potrebám. A my pri každom takomto modeli samozrejme máme tie cieľové skupiny, ako som aj naznačený, ako primárnu cieľovú skupinu, a samozrejme sekundárnu, prípadne dokonca aj terciárnu alebo nišovú, kde máme pocit, že napriek tomu, že to nebude vysokoobjemová záležitosť, dokážeme sa presadiť. A takýmto spôsobom my lokalizujeme aj pozicioning tých produktov na trhu.
To znamená, že toto vlastne reflektujete tak v komunikácii, ako potom aj v tom showroome, že ono máte tú šancu tých, že to je ako keby od A do Z také nastavenie, že OK, koho by to mohlo proste cieliť a prečo?
Áno, v rámci komunikácie samozrejme tá vizualita, napríklad Hyundai trvá na tom a veľmi si stráži na tom, aby tá vizuálna komunikácia bola jednotná v rámci celej Európy. Takže ten vizuálny zážitok, keď vystúpite z lietadla na letisku v Madride, v Ríme, povedzme v Bratislave, tak ten zážitok z tej komunikácie vizuálne by mal byť rovnaký, čo je podľa mňa fajn. Hej. Samozrejme ten wording, ktorý volíte, tá lokalizovaná časť je teda lokalizovaná na základe toho zákazníka, pre ktorého to my celé robíme.
A to je znova ten priestor, ktorý by ste mali a vy aj evidentne využívate.
Samozrejme, robíme všetko preto, aby sme ho využili a aby ten zákazník dostal tú informáciu, ktorú očakáva v kvalite, ktorú požaduje, ktorá by mu mala v konečnom dôsledku či už pomôcť kúpiť to vozidlo, ale opäť, ak sa bavíme o zákazníckej spokojnosti a skúsenosti, tá kúpa nie je. To je naozaj tá čerešnička na torte na záver. Pre nás je rovnako dôležité to, že ten zákazník na Facebooku napíše, že bol som sa pozrieť v predajni Hyundai tam a bol to super zážitok, lebo dali mi možnosť previesť sa na tom aute a vysvetlili mi toto a toto. Že tá zákaznícka skúsenosť je naozaj možno niekedy dôležitejšia ako samotná tá čiarka v tom predaji.
Rozumiem. Ja sa ešte tu opýtam jednu otázku a nemusíte byť ako konkrétny úplne, ale či máte niekde spísané, zdieľané, povedzme, prioritizáciu tých potrieb zákazníkov, tých customer experience víziev, a teraz to nemusí byť vyslovene iba nejaký request na výbavu auta, ale možno v tom procese niečo, čo viete vy ovplyvniť a poviete si, OK, toto trápi najväčšie množstvo zákazníkov, toto druhé najväčšie množstvo a tak ďalej, tak ďalej. Či máte takéto spísané nejaké top veci, ktoré či už z dotazníkov alebo z tej vašej interakcie alebo interakcie dealerov máte, poviete si, OK, toto by som v nasledujúcom období chcel sa na to sústrediť.
Asi nejako záväzne spísané v nejakých smerniciach nemáme. My
vo všeobecnosti... To nie, skôr myšlienkovo, hej.
Vo všeobecnosti snažíme minimalizovať práve taký ten formalizmus aj v rámci komunikácie. Okay. Aj tá značka Hyundai, my sa pozicionujeme ako značka pre rodinu. Rodina značka, to samozrejme prináša aj istú formu, nechcem povedať, že neformálnosti, ale naozaj takej ľudskosti. A práve sme si robili taký prieskum na tých prospektov, čiže ľuďoch, ktorí si nakoniec to vozidlo nekúpili napriek tomu, že majú záujem. Ten prieskum nám prebiehal v marci. A keď sme sa ich pýtali, ako je nejaké emočné vnímanie značky Hyundai, tak takže familiarita alebo taká tá rodinnosť vyšla ako tretí najsilnejší faktor vo vnímaní tej značky. Čo je zaujímavé, že naozaj toto je asi to, čím my dokážeme bodovať. My sme sa nikdy nehrali na prémiové značky, ale ani na nejaké lacné. Takže nemáme nejaké smernice alebo nejaké presne záväzné pravidla, ale tým, že snažíme zdieľať tieto informácie jednak v rámci importu a samozrejme jednak so samotnými našimi predajcami, tak dokážeme tie zistenia pretaviť do praxe. A samozrejme, tam, kde sa to darí menej, práve nastupujú naši kolegovia z toho dealer developmentu, ktorí sa snažia to importerské know-how, ktoré my máme, sklbiť s tou reálnou skúsenosťou toho predajcu, lebo tá je často, to je presne taká tá vec, ktorú nenájdete v poučke, to nevidigujete v úvodzovkách z toho CRM systému, ale to je naozaj ten feeling toho dlhodobo skúseného predajcu, ktorý vám povie, že dobre hovoríte, ale ten zákazník často urobí toto. Čiže my získavame naozaj takú spätnú väzbu meku práve od týchto predajcov. To sa snažíme sklúbiť a neustále tú zákaznícku skúsenosť zlepšovať.
Mm-hmm. Teraz ste otvorili jednu oblasť, ktorá mňa osobne takisto sa dotýka. A súhlasím s vami, že ja vnímam tú značku ako rodinnú značku a myslím si, že tá ponuka je z tohto pohľadu veľmi dobrá. Ale máte tam N-kovú líniu, ktorá tú značku posúva do toho viac športového. A Teraz možno skúsi sa k tomuto, lebo znova sme v oblasti, kde sa nastavujú očakávania, pýtame sa na to, ako tie očakávania teda nastaviť a častokrát čítam aj od novinárov, že Hyundai má byť viac takouto športovejšou značkou a Kia má byť takou ako keby že komfortnejšou značkou. Ako sa vlastne tá N-ková línia pasuje do toho možno povedomia tej rodinnej značky? Či potom nemáte dva smery, ktoré musíte ako pokrývať, alebo sa to nejakým spôsobom doplňa?
No ja ešte nadražam na to Hyundai versus Kia, ono to práve, že skôr, že naopak sa to tak hovorí, že Hyundai je taká tá, okay, taká tá rodinnejšia, taká tá komfortnejšia značka, Kia je práve taká tá mladšia, európskejšia, športovejšia, neviem čo všetko možno. Samozrejme, to sú akoby také zjednodušené interpretácie a oni sú dané na základe nejakých skúseností. Ale
ja s tým súhlasím, len to N-ko by sa mi hodilo ako keby skôr tej Kia ako k vám.
Našou stratégiou je, alebo to víziou, alebo to misiou, alebo skôr teda stratégiou, je ponúkať riešenia v rámci tej mobility a za ňou. A práve toto je jeden z tých dobrých prvkov, to beyond. Hej, že, okay, že všetci vedia, že Hyundai vyrába a produkuje autá kvalitné, technologicky vyspelé, za dobré peniaze, to všetci vieme, hej? Alebo teda všetci, veľká časť tých ľudí, ktorí nákup auta riešia. A to, čo my potrebujeme, je priniesť nejakú emóciu. A napriek tomu, že napríklad i30 bol jeden z tých modelov, ktorý bol veľmi významný v procese transformácie tej značky Hyundai, keď v 90. rokoch bola vnímaná skôr ako taká, že lacná ázijská značka value for money, tak práve i30 posunula značku Hyundai cez ten produkt do pozície všeobecne akceptovaného hráča, ktorý začína akoby dorovnávať a miestami aj prekonávať také tie štandardy, ktoré sme tu v rámci Európy alebo Strednej Európy mali. N-ková línia na jednej strane sa zdá, že prišla ako blesk čistého neba. To, keď sme uvádzali N-ko, to
všetci... Možno vysvetlíte, no, že čo to je pre tých, ktorí to náhodou nepoznajú.
Áno, N je v princípe vysokovýkonná verzia štandardných vozidiel. To znamená, že keď naše vozidla, napríklad i20, i30 alebo Kona sú štandardné vozidla s normálnym výkonom, bežné vozidla, tak práve to N-ko tam pridáva ten športový nádych. Hyundai sa angažuje v oblasti motoršportu už niekoľko rokov a to veľmi úspešne. A vďaka tomu úspechu v motoršporte samozrejme sme pripravení preniesť tento zážitok a túto emóciu aj do tých štandardných modelov. A práve v tom je tá sila toho N-ka, že zrazu Hyundai získava emočné ladenie, že ten Hyundai robí nielen dobré auta, on vie robiť aj čertovsky zábavné auta. Preto je N-ko, alebo tá N-ková rada, síce nie nejako objemovo zásadná, aj keď práve N-ko i30N je najpredávanejší hoteč na Slovensku, de facto od začiatku predaja, čiže tam sa nám podarilo prekonať tú etablovanú konkurenciu veľmi rýchlo, ale prináša emóciu. A napríklad vo vnímaní značky to má ohromnú silu. Keď si robíme analýzu značky a jej vnímanie, tak staršia cieľová skupina, povedzme 50+, má akoby najmenej pozitívny vzťah k značke Hyundai, ktorý je dané práve tým, že spomínajú na tie auta tých raných 90. rokov a nejakým spôsobom už ich nezachytili tie vývojové fázy v rámci produktov značky Hyundai. Naopak, najsilnejšiu sympatiu získavam práve vo vekovej kategórie 18 až 24, respektíve 25 až 35, ktorí vnímajú značku Hyundai už veľmi výrazne cez tú prízmu toho N-ka. A títo ľudia si povedia, N-ko je jedno super auto za naozaj fantastické peniaze a buď si ho kúpim, alebo si kúpim tzv. N-line, ktorý má isté prvky toho N-ka, ale ponúka povedzme štandardný motor len s mierne vyšším výkonom. Čiže prináša naozaj takú emóciu. Druhá oblasť, ktorú ste nespomenuli a ktorú by som rád pri tejto príležitosti spomenul, je aj tá technologická vyspelosť. A opäť sa trošičku vrátim k tomu prieskumu, ktorý sme robili. My sme ten prieskum robili v marci a pýtali sme sa existujúcich zákazníkov a práve tých, ktorí mali záujem a nakoniec nekúpili, že čo považujú za najsilnejší aspekt vo vnímaní našej značky. Takým tí naši zákazníci existujúci, ktorí vozidlo vlastnia, hovorili o značke Hyundai, že je elegantná a spoľahlivá, tak pri tých zákazníkoch nových, ktorí teda ešte to auto nekúpili a zvažujú, na druhom mieste po tej elegantnosti bola technologická vyspelosť. Mm-hmm. Hej. Čiže technologický aspekt.
To posúva.
Mm-hmm. Samozrejme, to sa posúva. To nie je samozrejme náhoda, lebo jednak je tam nejaká komunikačná zložka, ale za druhej strane je to aj samotný produkt, ktorý to dokazuje. A príkladom je napríklad model Ioniq, ktorý bol prvým vozidlom na svete pred 5 rokmi, ktorý ako prvý vozidlo na svete kombinoval hybridný pohon, plug-in hybridný pohon a čisto elektrický. Potom prišla elektrická Kona. Hej? Kompaktné SUV, ktoré sa zrazu etablovalo na trhu a patrí k top najpredávanejším elektromobilom v Európe. A samozrejme s rozvojom elektromobility sa mení aj ten zákazník. Čiže to je to, čo som na začiatku spomínal, že ten zákazník je iný a oni chodia iný. Keď v minulosti sa ľudia zaujímali o objem motora, maximálny krútiaci moment a podobné záležitosti, dneska od veľkej časti mladej populácie dostávame otázku, ako funguje nabíjanie smartfónu v aute, či je možné zrkadlenie Apple bezdrôtovo, ako funguje ten Blue Link, to je tá technológia, ktorá umožňuje nejaké funkcie auta ovládať na diaľku. Takže toto je akoby druhý moment, ktorý výrazne modeluje tú značku a to vnímanie toho zákazníka.
Takže to je stále o mobilite.
Pardon, no a tretia zložka samozrejme sú práve tie služby a produkty. Tam je to
možno,
naozaj...
Ja sa...
Pardon.
Poďte.
Tie služby a produkty, že naozaj už si dneska nekupujete len vozidlo, ale kupujete si k tomu aj tie služby, napríklad ten spomínaný Blue Link. Takže rovnako ako N nám dáva emócie a zábavu, tak modelová rada Ioniq alebo Kona Electric práve ukazujú tú technologickú vyspelosť, ktorú ako v prieskumoch vidíme, naozaj si zákazníci všímajú a spájajú si so značkou Hyundai, čo je veľký posun, ak si pozrieme prieskumy späť XY.
To znamená, že ako tá základná potreba sa nemení, to je tá potreba mobility, ale namiesto toho, aby sme sa pýtali teda na ten kľúťací moment, tak nás zaujímajú iné veci. Jedna vec, že tie potreby ľudí sa vyvíjajú, respektíve technológie nám umožňujú nové možnosti a my to chceme od väčšiny tých poskytovateľov, tých produktov a služieb. A na druhej strane samozrejme aj vy ako vývojári viete posúvať tú technológiu dopredu. To znamená, keď si pozriem teraz Ioniq 5 ako úplnú novinku, ktorá by čoskoro mala prísť na slovenský trh, tak je to niečo, čo sme si možno ešte pred pol rokom vlastne od, nielenže od Hyundai, ale od skoro žiadneho výrobcu nevedeli ani predstaviť. Takže toto sú veci, ktoré asi vplývajú na tie očakávania, ktoré to posúvajú vpred, ale skúsme sa dostať teda k ďalšej oblasti a to je piate kolo otázok.
Piate kolo otázok. Dizajn, vylepšovanie a inovácia v zákazníckej skúsenosti.
A tu by som sa chcel opýtať jednu otázku a tá súvisí s tým, že ste spomínali, že teda to auto sa dizajnuje tak, že si vyberá toho zákazníka. Ono vy to ešte lokalizujete samozrejme, lebo to, čo môže fungovať vo Francúzsku, nemusí fungovať rovnako na Slovensku. Ale či máte na to namapované aj customer journeys? To znamená, že sledujete toho zákazníka, alebo teda projektujete si to, že ako on vlastne sa dostáva možno k tej značke, ako sa dostáva k tomu, že si pozrie to na webe, ako sa dostáva k tomu, že navštíví ten showroom, ako sa potom rozhodne a aký ten servis funguje. Máte takéto customer journeys nakreslené, fungujete s tým, alebo to skôr funguje na možno inom princípe?
V rámci, ak sa bavíme o prednákupnom procese, tak tam používame ten štandardný minimálne marketingu, ten frame see, think, do. Plus care, hej, to znamená, že care je o tých existujúcich zákazníkoch. A tam samozrejme toto si veľmi pozorne trackujeme a to nám pomáha napríklad robiť tú segmentáciu a dávať veľmi závažné vstupy. Napríklad v minulosti, kým som prišiel do Hyundaiu, tak produktové oddelenie, ktoré má práve na starosti lokalizáciu toho vozidla pre náš trh, to znamená, že ako vyskladáme tie jednotlivé výbavové stupne, ako ich naceníme a podobne, bol súčasťou salesu. Salesového oddelenia. V súčasnosti už 3 roky je súčasťou marketingu. A nie je to úplne náhoda, pretože práve tá lokalizácia má najbližšie k tomu marketingu, pretože ten marketing akoby zbiera najviacej informácií o zákazníckom správaní v prednákupnej fáze. Prípadne v ponákupnej, ak sa robia tieto prieskumy. Čiže na základe toho frameu See, Think, Do máme zmapované jednotlivé, povedzme, touchpointy, kde sa láme nejakým spôsobom chlieb a snažíme sa vytvárať takúto pavučinu, takúto sieť tých vzťahov do momentu, kým ten zákazník príde k dealerovi, ktorý predpokladáme, že má veľkú skúsenosť, že je dobre vyškolený, že má všetky nástroje a hlavne, že má fajn auta. A samozrejme, ako náhle ten zákazník od toho dealera odíde, znova nastupujeme my, ako teraz importér, prípadne aj marketing, a snažíme sa zistiť, tak čo kúpil si kúpil, prečo si nekúpil a tak ďalej a tak ďalej. Každý model alebo modelová rada má svoju persónu, aj keď sa opäť marketingu hovorí, že to už je ako prekonané tá persona. No ja si to nemyslím, lebo pomáha vám to z toho abstraktného zákazníka, že kto je ten zákazník, predsa len sa pomaličky na základe nejakých dát približovať k nejakému profilu, a dôležité je, že tá persona by mala byť modifikovateľná. Hej, že naozaj vy vstupujete na trh s predpokladom, že práve toto vozidlo v takejto výbave osloví takéhoto zákazníka, a bežne sa nastáva, že neúplne trafíme. Hej, že naozaj, že zaujmeme inú zákaznícku cieľovú skupinu a povieme si, a to je nová príležitosť. A toto nám pomáha formovať ten produkt už v tej prednákupnej fáze, preto aj ten životný cyklus toho produktu beží povedzme na kvartálnej báze. Čiže na kvartálnej báze prehodnocujeme vždy to zloženie toho produktu a feedback zo strany zákazníkov nielen v oblasti, že darí sa nám predávať, je to v poriadku, ale aj práve, že a prečo sa nám to nepodarilo predaliť tejto cieľovej skupine, u ktorej sme na začiatku predpokladali, že by to mohlo fungovať. A to nám pomáha vylepšovať veci.
Ďalej byť lepším, rozumiem tomu. Ešte k tej persóne, ja by som chcel povedať toľko, že ono tá persona môže pomôcť aj viacerým profesionálom vo firmách sa odosobniť od toho, že ja by som to nekúpil, alebo moji známi to nekupujú. Že tá persona vlastne vás nutí, ako keby v tých firmách sa dostať mimo toho, že čo by ste vyspravili alebo vaši známi, čo je veľmi, veľmi, veľmi častý jav. Že moji známi, alebo nepoznám nikoho, kto by takéto niečo kúpil, a ono tá diskusia môže byť ako rýchlo useknutá tým, že ale priemerný kupujúci, dajme tomu tohto modelu, ktorý si to kúpil v ostatné 3 mesiace alebo 6 mesiacov, je takýto typ človeka a on má iné potreby, ako má niekto možno okolo tohto stola.
Presne tak, ja by som to chcel ako zdôrazniť, čo ste povedal, lebo to je veľmi dôležité, že veľa ľudí sa rozhoduje na základe nejakého vlastného filtra. Že mám nejaké skúsenosti, ktoré som nadobudol v živote alebo vo svojej práci, a dlhodobo mi to takto fungovalo. Ja bavím sa povedzme aj o predajcoch, ale aj o servisákoch, ale aj u nás na marketingu, že toto vždy takto fungovalo. A akoby tí ľudia niekedy majú samozrejme takú obavu v istej komfortnej zóny. Alebo často majú ľudia takúto selektívnu pamäť alebo ten selektívny výber informácií a vyberajú si to, čo im zapadá do tej ich ustálenej predstavy zákazníka.
Ale práve ostatné neglektu.
Práve práca s tými dátami, s neustále čerstvými dátami, vás musí vykolajovať. On vás musí znepokojovať. Hej? A keď vás znepokojuje, tak vás núti pátrať ďalej. Na konci dňa to môže byť v poriadku. Žiadna odchýlka nehrozí. Ale môže tam byť aj príležitosť na inováciu.
A minimálne ste ostražití, pretože ostražitosť pri takýchto zmenách preferencií a očakávaní je veľmi kľúčová vlastnosť. Ja by som ešte povedal jednu otázku, alebo teda sa vás chcel opýtať, a to je, že či ste na základe, ak máte nejakú konkrétnu skúsenosť, či ste na základe tej spätnej väzby zákazníckej, nie je to nejaká drobnosť, alebo môže byť aj väčšia vec, ako niečo zmenili v ostatnom období. Či si na niečo spomínate, že OK, zákazníci nám povedali, my sme to mali nejak nastavené, ale zmenili sme to, pretože sme na to nejakú spätnú väzbu.
No, v rámci toho predaja tých vozidiel a práve tej výbavy, to som spomenul ten príklad napríklad s tým vymietaním volantu. Presne to je akože krásny príklad toho, ako dokážete meniť produktovú ponuku na základe požiadaviek zákazníka. Čo je asi normálne, robia to všetky firmy, a nie je to nič extra, ale funguje to. Ja by som možno povedal takú pikošku z marketingového hľadiska, a to je personalizácia. V rámci marketingových poučiek sa hovorí teda, že snažiť sa treba čo najviacej personalizovať, aby ste si vytvorili s tým zákazníkom taký nejaký osobnejší vzťah a podobne. My na základe aktivít a vyhodnocovania aktivít sme napríklad zistili, že keď komunikujete s zákazníkom e-mailom alebo listom, nie vždy je vhodné oslovovať zákazníka jeho menom. Hej. Že zákazník akoby nechcel mať vždy pocit, že je identifikovaný alebo identifikovateľný. A keď sme si robili rôzne AB testingy v rámci komunikácie, zistili sme, že o mnoho lepšie nám fungujú napríklad newsletter alebo komunikácia nepersonalizovaná. To znamená, že síce my máme toho zákazníka v pozadí zatriedeného v nejakom segmente, v nejakej grupe a podobne, ale práve taká tá nepersonalizovaná forma dáva tomu zákazníkovi pocit možnosti výberu tej informácie bez toho, aby bol akoby tlačený do niečoho, lebo ten zákazník presne cíti, vážený pán Kopča, ako našemu zákazníkovi vám, a hneď sa cítim akoby taký, že offended, a to sa týka povedzme aj tej návštevy toho dealerstva, že ja tam idem do toho dealerstva, ja prestúpim ten práh a idem si pozrieť to auto, ja si sem sadnúť a ja nechcem hneď toho predajcu. Ja, nechajte ma a keď si to auto obkúkam, vtedy sa pozriem a nabehne nejaký očný kontakt, vtedy prichádza ten predajca. A tak nám to funguje samozrejme práve v takejto marketingovej komunikácii, čiže napríklad my v rámci marketingovej komunikácie, ak sa bavíme o newsletteroch, o e-mailovej komunikácii, tak sa snažíme nepersonalizovať vo forme oslovenia, vo formálnej rovine, pretože mnohým zákazníkom to prekáže. A toto sme zistili naozaj na základe praxe a na základe toho, že keď sme začali oslovať zákazníkov, tak sme mali o mnoho viacej odhlásení z odberov.
A toto je veľmi zaujímavá zase spätná väzba, ktorú by som ja chcel akcentovať. V tom slova zmysle, že ste znova ostražití, že nejdete podľa nejakých možno zjednodušení alebo nejakých poučiek, ktoré na tom trhu môžu byť a je možné, že u niekoho fungujú, ale vy vyhodnocujete tie dáta, ako ste spomínali, a na základe toho zistíte, čo funguje viac a čo funguje menej. A môže to byť presne niečo iné, ako je zaužívané na tom trhu, ale keďže sledujete tie dáta, tak na to viete reagovať a viete fungovať tak, ako to váš potenciálny alebo súčasný zákazník očakáva. Skvelé. Šieste kolo
otázok. Monetizácia zákazníckej skúsenosti a prepojenie na firemný rast.
My sme si veľa vecí prešli. My sme si povedali teda váš trhový podiel alebo postavenie na trhu. Možno keby sme ešte vedeli povedať, chcete sa pochváliť nejakým číslom z pohľadu NPS alebo nejaké čo môžete publikovať, alebo to radšej necháme.
Môžem publikovať. Brand NPS môžem, myslím, že s veľkou takou radosťou povedať. Na základe tých posledných prieskumov, ktoré máme, tak brand NPS u našich existujúcich zákazníkov na úrovni 69. Mm-hmm. To znamená, že hovorí sa, že 70 a plus, akože super. Hej? A my sme dobre na tom, 69, ale samozrejme presne to nám dáva ten priestor na zlepšovanie. Takže 69 NPS značky je naozaj poľmi solidné číslo.
Skvelé. Ja sa ešte možno opýtam, teda, či sledujete, vy ste spomínali, že teda ten predaj je ten záver toho vzťahu a nemusí byť úplne, že ako keby jediný správny ukazovateľ, pretože ono ten predaj sa dá nabústovať samozrejme na úkor možno dlhodobého vzťahu, však to vieme. Máte ale tam aj iné ukazovatele, ktoré si poviete, OK, ten vzťah je dobrý, investovali sme do toho, počúvame tých zákazníkov, meníme tú výbavu a teda ako chceme predávať viac logicky, ale máte možno nejaký ukazovateľ iný, ktorý je ekonomický, že ja neviem, že ak teda berieme tie domácnosti, že obnovovací cyklus, to znamená, že zoberie si ďalšie auto od nás, že máme 90% alebo 60% alebo 30%, že si znova zoberie naše auto, alebo že si zoberie plus jedno auto pre manželku. Máte aj možno v takomto slova zmysle ekonomickom takú, že snahu to sledovať, že keď už teraz do toho investujete, že či sa vám to vracia aj s takým možno širším ukazovateľom ako len úvodzovka, trhový podiel a počet predaných aut?
Ja by som len možno upresnil to, čo ste povedali na úvod tejto otázky, že, že tá kúpa je taký, že taký ten záver, práve naopak, no to je práve ten začiatok toho vzťahu.
Začiatok.
Lebo tým si reálne budujete ten vzťah a preto brand NPS máme 69, lebo sa tomu naozaj venujeme. A, áno, retencia a vôľa alebo pripravenosť alebo ochota kúpiť vozidlo v rámci nejakého životného cyklu je jeden z veľmi dôležitých faktorov, ktoré sledujeme. Tam opäť samozrejme závisí, o akého zákazníka ide, iné je to pri firemných zákazníkoch, iné je to pri retailovom zákazníkovi. My ako Hyundai máme aj nejakú takú vlastnú hranicu a tá hranica je 5 rokov, pretože to je 5-ročná záruka garantovaná výrobcom bez obmedzenia na jazdených kilometrov. A presne to je často tá hranica, kedy sa tí zákazníci rozhodujú, či to auto vymeniť, ponechať, podržať, alebo čo s ním. Jedna z vecí, ktorú sa snažíme riešiť na to, aby zákazníci zostali verní tej značke, je napríklad aj inovácia. Je to v rámci inovácie finančných produktov, možno by som spomenul produkt Refresh Paušal, ktorý je práve postavený na tom, že zákazník si kúpi auto, ale ide o formu, že zložím akontáciu, platím nízke mesačné splátky a po nejakom životnom cykle, po 3 alebo 4 rokoch, čiže keď sa povedzme začína blížiť ten koniec tej garančnej doby, má zákazník možnosť si auto vymeniť a znova jazdiť na novo. Alebo ho môže predať, alebo si ho môže odkúpiť a vyplatiť ten zvyšok a tak ďalej. Čiže toto je taký akoby aktívny nástroj na podporu tej lojality a tej retencie toho opakovaného nákupu. Čo samozrejme sledujeme, je naozaj tá ochota toho zákazníka to vozidlo kúpiť, či už ako ďalšie vozidlo, to znamená, že plus jedna pre manželku, pre syna, pre dceru a podobne, alebo do firmy, alebo samozrejme ako vozidlo v rámci nového životného cyklu. Samozrejme, číslo vám nebudem, ak dovolíte, hovoriť presné, ale, jasné, ale jasné. Je to jedna z vecí, ktorá je udržateľnosť je veľmi dôležitá, pretože už dnes existujú štúdie a už dnes existuje trhová situácia v niektorých krajinách západnej Európy, napríklad vo Švajčiarsku, kde jazdené vozidlá, alebo teda oficiálne predajcovia nejaké značky, napríklad Hyundai, už predávajú viacej akoby jazdených, garantovaných jazdeniek ako nových vozidel. Čiže to je takisto veľká zmena v správaní zákazníka, že vy si môžete kúpiť auto úplne nové, môžete si ho doviezť zo zahraničia, z autobazáru, akoby od suseda, poviem to, od inej fyzickej osoby, ale čoraz viacej do popredia, ak sa bavíme o kúpe vozidla, tak prichádza práve možnosť kúpiť si mladú jazdenku, ktorá bola ale celý ten životný cyklus pod ochranným krídlom v podstate toho autorizovaného servisu a ten vám garantuje, že to auto nemá stočené kilometre, že bolo pravidelne servisované v súlade s garančnou knižkou a so všetkými vecami. A tento segment napríklad veľmi výrazne rastie. A toto je napríklad priestor, ako opäť našich zákazníkov sa snažíme motivovať, aby využívali povedzme aj pohľad na takéto mladé jazdenky garantované samotnou značkou Hyundai, odvolím tomu Hyundai Promise. Takže tých stratégií na to, akým spôsobom toho zákazníka udržať jeho pozornosť a jeho priazenie, samozrejme viacero, a retencia je absolútne kľúčová, lebo ako sa hovorí, o mnoho ťažšie je, alebo o mnoho nákladnejšie je zákazníka získať, ako udržať, a preto o to väčšia pozornosť by sa mala venovať tomu existujúcemu zákazníku.
Marek, nemohli ste túto poslednú oblasť ukončiť lepšie, pretože presne toto sú to moje slová, ktoré som chcel použiť a častokrát používam vo vzťahu k firmám, že samozrejme vždy sa dá získať ten trhový podiel a v zásade ako 100% je to maximum, ktoré sa dá urobiť, ale netreba pri tom zabúdať na rozvoj tej súčasnej bázy, pretože to sú ľudia, ktorí sa rozhodli pre vás a presne tak, keď sú spokojní, tak tam je tá šanca, ako ten vzťah s nimi ďalej rozvíjať a ten predaj, prvý, dajme tomu, je iba ten začiatok cesty, ako ste spomínali. Dobre, my sa došli na koniec, ale ešte predtým mám také krátke otázky, ktoré nazývam, že Final Four. A tu by som chcel ako veľmi krátke odpovede na 4 oblasti, ktoré by som vám položil. Prvá otázka znie, ak by to mala byť iba jedna jednoduchá vec, ktorú by ste odporúčali poslucháčom, ktorú by mohli začať riešiť zájme vylepšenia zákazníckej skúsenosti v ich firmách od zajtra, čo by to bolo? Je nejaká oblasť, ktorú by ste vy preferovali sa na to zamerať, že tuto môžete urobiť ten najväčší rozdiel, či už nejaká malá alebo veľká?
Poznaj svojho klienta a počúvaj mu. Existujúceho zákazníka, lebo často firmy sú nastavené práve na tú akvizičnú zložku. Hej? Stále nového. A ja hovorím, pýtajte sa existujúcich zákazníkov, lebo to je tá elita, ktorá z toho množstva ľudí, ktorá mohla dať prednosť inej značke, inému produktu, si vybrala práve vás. A oni vám povedia veľa vecí, na ktoré možno vy nemyslíte.
Súhlasím. Druhá otázka, aký customer experience alebo iný biznisový inšpiratívny obsah, knihu, video by ste odporúčali? Čo vás možno zaujalo poslednom období, čo by ste určite chceli odporúčiť?
Sledujem rôzne blogy rôznych autorov a podobne, ale asi odporúčiť v tejto chvíli nedokážem nič konkrétne. Viacej sa venujem naozaj analýze tých existujúcich dát, v ktorých žijem. Veľmi sa mi páčilo Simon Sinek a jeho Golden Circle, ktorý je teda už veľmi známa vec, ale naozaj ako dobre sa k tomu vrácať, lebo ak chceme byť spoločnosť, ktorá nielen predáva, ale chceme byť partnerom za tú mobilitu a ešte ďalej, tak byť purpose oriented company je i v dnešnej dobe o mnoho dôležitejšie možno ako kedykoľvek predtým. Takže pýtať sa, prečo veci robíme tak, ako robíme, a v rámci stratégie si povedať nielen prečo veci robíme, ale aj ktoré veci robiť nebudeme.
A ja toto ako absolútne počiarkujem, že možno keby človek mal iba jednu vec robiť, tak si navnímať tie zlaté kruhy Simona Sineka, pretože v tom je veľa pravdy a keď si to človek prevezme k sebe a na svoju firmu, tak z toho vzniknú viaceré veci, ktoré môže robiť lepšie. Takže súhlasím. Máte nejakú firmu alebo nejakého konkrétneho človeka, ktorého vy by ste odporúčali do jednej z ďalších epizód našho podcastu, lebo robí dobrú zákaznícku skúsenosť, že vás osobne, keď ste vykupovali nejaký produkt, či možno nemusíte ho poznať, môže to byť nejaká firma, možno medzinárodná, ale koho by ste odporúčali, že wow, toto by bolo zaujímavé od nich počuť, ako oni robia tú zákaznícku skúsenosť?
Ak by sme bavili No a ak sme sa bavili o tých slovenských firmách, tak ja som členom združenia Ľudia z marketingu, ktoré združuje takej neformálnej báze marketingových kolegov a veľmi odporúčam sledovať príbeh Slovenskej sporiteľne alebo O2. Mm-hmm. Naozaj to mm-hmm. sú spoločnosti, ktoré majú postavené veci na zákazníckej skúsenosti a prešli veľkými zmenami a v prípade Slovenskej sporiteľne v podstate akoby taký ten moloch štátny z minulosti sa dneska javí ako top vnímaná spoločnosť v rámci bankového. A O2 dlhodobo si ide svojou cestou aj zásluhou aktuálne už CEO spoločnosti Igora Tóta. Veľmi inšpiratívny človek s skvelým príbehom. Odporúčam pozvať ho.
Určite, ako my sa o tom už bavíme nejaký čas, keďže ja som takisto s ním spolupracoval v rámci O2 a som o tom presvedčený, že bude on a budem rád, keď aj Slovenská sporiteľná súčasťou jednej z ďalších epizód. Posledná otázka teda tejto časti. Keby sme sa na vás chceli nakontaktovať alebo vás sledovať, či už osobne nejaké vaše myšlienky, ktoré zdieľate, alebo značku Hyundai na Slovensku, ktoré kanály by ste odporúčali, cez čo vás sledovať?
Ak by niekoho zaujímalo, čo si myslím alebo čo zdieľam, tak na Instagrame zdieľam informácie alebo fotografie zo sveta okay. Hyundai. Tam mm-hmm, naozaj
Instagram.
A čo týka marketingu a salesu, ktoré nie sú viazané len na značku Hyundai, ale skôr tak všeobecne, tak je to LinkedIn.
OK. A samozrejme predpokladám, že značka takisto máte vlastne Instagram lokálny a predpokladám, že aj na webe to sa dozvieme. Super. Ďakujem veľmi pekne, Marek. Ja som veľmi rád, že sme mohli mať ako skvelého profesionála a zástupcu firmy Hyundai za hostia. Z môjho pohľadu zaznelo veľa, veľa zaujímavého. Čo mi teraz tak rezonuje z toho celého a ja si to ešte musím samozrejme, budem si to prechádzať a budem si to ešte ďalej absorbovať, ale sú tam tri veci. Poprvé sa mi veľmi páčilo, že pán Baumgartner ako generálny riaditeľ je vlastník tých aktivít ako takých, pretože ono málokedy sa stane, že by tá zákaznícka orientácia prerazila s tým, že bežní zamestnanci, keď to tak poviem, alebo prvá línia by to chcela. Takže ak to ide zhora, je to ten najlepší príklad a on teda prepája tú firmu tak, aby to bolo v prospech toho zákazníka.
Presne tak.
Po druhé, že to není o transakcii, ale to o tom vzťahu. To znamená, že znova, ten predaj, tam sa to iba začína. A toto si myslím, že je vec, ktorá je možno pre niektoré značky iné ešte nedosiahnutelná meta, ale vy ste už tam a viete, že ten vzťah vlastne treba budovať ďalej a tá spokojnosť je nutná, aby sa dosiahla aj potom, ako sa to predá. Že ono vlastne vyliesť na ten gerlach ešte neznamená, že som proste v cieli, ale ešte musím zliesť dole a musím vlastne ten vzťah rozvíjať ďalej. A tá tretia vec, čo ma zaujalo, že auto si nachádza toho vlastníka. To znamená, že máte síce paneurópsku stratégiu, vlastne každé to auto, pretože ich skutočne tých modelových rád je neviem koľko, 15 alebo viac.
No modelov máme 31 aktuálne v ponuke, ak sa bavíme 31, v rôznych verziách, že máte napríklad kombi a kombi N-line. Hej, že to je v princípe to isté, auto, len to N-line má tam ten športový prvok.
Takže 31, no. Ktoré je paneurópskou stratégiou definované, no. Ale vy to teda lokalizujete a snažíte sa uspieť na tom lokálnom trhu, ktorý má iné nastavenie nielen medzi Rakúskom a Slovenskom, ale už aj medzi Českom a Slovenskom. Takže ja verím, že si poslucháči našli takisto svoju inšpiráciu, vďaka ktorej budú chcieť byť od zajtra vo vzťahu k zákazníkov aspoň o 1% lepšie, ako boli dnes. Takže vďaka, Marek, prajem vám a značke Hyundai naďalej aspoň toľko pozornosti a toľko lásky od zákazníkov, ako ste mali doteraz.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, za možnosť porozprávať sa o takejto zaujímavej téme a verím, že som poslucháčov príliš nenudil.
Vôbec nie. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a nech sa darí. Majte
Ďakujem,
sa.
Ďakujem. Pekný deň.
Počúvali ste podcast Generácia CX. Ďalšie epizódy si môžete vypočuť na web stránke www.generation.cx, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie.